kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabe age jimaatat gelgele keessa saa lama walakka jel qabe age saa saditti meter band ku sagal digdemi lama af digdemi shenrat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetiif saatalaayitii naayil saatiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka ooltan wixata caamsaa 7 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo eebilaa 29 bara 2010 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Keeniyaa fi Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaatiin walii galtee mallatteessaniiru mataa oduu har'aati oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Kaleessa godinaa Booranaa magaalaa Mooyaalee keessatti humni liyyuu poolis kan naannoo Somaalee uummata irratti leellaa banuusaa fi buufata poolisii gubuusaa dubbatu jiraattonniif bulchiisi magaalattii akka maddeen hospitaalaa jedhanitti immoo xoqqaatee namoota 8 du'e. Godinaa Gujii Bahaa Shaakkisoo keessatti immoo kontiraanni warqee laga dambii Midrook Goldiif haaressame haa haqamu jechuudhaan arrallee hiriiritti fufee jira. Lameenuu oduudhaa booda dhiyeessina. Gabaasaalee kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduudhaaf gara jaallanneettan sin deebisa.
Keeniyaaf Itoophiyaan bu'aa gama dinagdeef nageenyaa lammiiwwan isaanii kabachiisuudhaaf haala adda ta'een hojiirra oolchuuf walii galanii jiru. Biyyoonni lameen walta'iinsa sadarkaa olaanaa gam lameen irra ga'uuf kan gargaaru komishina walii hundeessaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta sochii mi'a adda addaaf namoota akka biyyooti lameen gidduuf wayya'uusaa fi kunis buufata tokko naannoo daangaa akka taate Mooyyaalee irratti banuudhaan uummanni biyyooti lameen hariiroo addaa tolfameerraa akka bu'aa argatan gochuuf ta'uun ibsameera. Waggooti darban keessa wanni hojjetamaa ture kan nu boonsu hin turre ka jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kana caalaa milkaa'u qabnaa jedhaniiru. Hoogganoonni lameen madda humna elektiriikaa Keeniyaan Itoophiyaarraa bituuf walii galtee attamitti hojiirra oolchuu akka danda'amu dubbataniiru. Itoophiyaan ijaarsa hidha laga Abbayyaa xumuraa waan jirtuuf kutaa sana keessatti rakkoo elektiriikaa jiru gargaaruuf nan danda'a jetti. Ijaarsa mootummaa biyyaa irratti ka dubbatu workshoppiin tokko bishooftuu keessatti gaggeeffamee jira. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaat erge tujube.
Mata duree ijaarsa mootummaa biyyaa Itoophiyaa jedhuun workshoppiin magaalaa bishooftuu keessatti guyyoota 3 gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Kanneen xumura walgahii kanaarratti haasaa dhageessisan miseensonni qopheessitoota workshoppichaa lamaan obbo Daadee Dastaaf Dr. Zannaba Bayyana kanneen waraqaa qorannaa dhiyeessan irra hedduuf dhaabolii deeggarsa godhan akkasumas mootummaa akka galateeffatan yoo ta'u faallaa kanaa immoo waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sabahaat Naggaa immoo komeen kan ittiin dhiyaate ture. Miseensa qopheessitoota workshoppii kanaa kan ta'an obbo Daadee Dastaa baay'in workshoppii wal fakkaatu kan kana duraaf kan isa kana akka ittiin ka'umsa imaammata mootummaatti dhiyaatee jira jedhan adeemsa isaa keessattis mootummaan hirmaataa ture jedhaniiru.
Mangisti yeprojektuun paartner ndoona maasar yichala. Ato sabaat yezii institute director no.
Mootummaan piroojektii kanaaf michuu akka ta'etti yaaduun ni danda'ama. Obbo Sibaat daayirektara waaltaa kanaati. Jalqabaa agadhumaatti kaka'umsa guddaadhaan simatee hojjetaa jira. Dhaabonni kanneen biroonis isuma kana deeggaraa jiru. Asiin ga'uudhaafis tattaaffii cimaan godhameera. Garee kana keessaa kan hojjennu Piroofeser Kaasa'uunfaa Taanees tattaaffii cimaan hojjetaa turre. Hirmaannaan keessan immoo daran kan nama gammachiisu ture. Kanattis hedduu gammannee jirra. Ni galatoomfanna.
Dr. Zannaba Bayyana Itoophiyaa doonii tokkotti fakkeessuudhaan balaarraa eeguun itti gaafatama lammiiwwan biyyattii maraatee jedhan waaltaa qorannaa tarsiimoo alaa Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an haasaan obbo Sibaat Naggaa garuu yaada kanneen birootti adda ta'e qofaa otoo hin taan qabiyyee ajandaa workshoppichaaf marii geggeessame kan gaaffii keessa galchee ture. Obbo Sibaat akka jedhanitti marii kanarratti dhibbarra harki 80 waa'ee mootummaaf paartiitii jedhan. Kun dubbatamuun irra hin jiru jechuu utuu hin ta'in ajandaan isaa waa'ee ijaarsa biyyaati. Kun dhimma paartii miti kan qaamotii dhimmisaa isaan yaaddesseef yaada waaltaa qorannaati jedhaniiru. pirezidaanticha kan waamneefiyyuu waa'ee biyyaa waan ta'eefi jedhan. Dhimmasaa qaama qopheessan waliin bal'inaan kan mari'ataniif kallattiin adeemsa jiru waliin ta'uun ilaaluu ka barbaadan ta'ullee ibsaniiru. Kanneen workshoppii kana qopheessan garuu obbo Sibhaat Sirrii miti ka jedhan yaada ofii isaaniiti jedhan. Proojektii kanaaf bifa adda addaan deeggarsa kan kennan International Institute for Democracy and Electoral Assistance Oodland Consultiif waaltaa qorannoo tarsiimuu alaati jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerra.
Dhaabbata tikanagaa waaltaa yookaan CIA akka hooggananiif Tiraampiin kan filataman Diinaa Haspel shororkeessota irratti hedduu jabduu ta'uu isheen kan ka'e qeeqa jala seente jechuudhaan Tiraamp dubbatanii jiru. Haspel aangoo kana hin fudhadhu jedhanii torban darbe eega beeksisanii booda Tiraamp har'a Tiwutarii irratti yaada isaanii kana barreessan. Aangawaanni Waayit Haawus shakkamtoota shororkeessotaa irratti qorannaa jabaa gaggeeffamu keessatti qooda qabaachuuf jiran ilaalchise yaaddoo qaban irraa ka'uudhaan Haspel aangoo kana gadhiisan. Yeroo akkaan hamaa kanatti nama oguma ga'aa qabdu kanaa immoo dubartii arganne demokiraatonni didan jedhan Tiraamp sababiin isaas shororkaa irratti hedduu jabduu waan taateefi jedhaniiru. Gaazexaan Washington Post jalqaba akka beeksisetti Haspel aangoo kan ituu hin qabatiin dura seneta duratti mirkanii argachuuf gaaffiif deebii gaggeeffamu CIA yookiin immoo ofii koos miidhaa jechuu isaanii beeksisee jira. Bara 1999 kaasee Raashaaf takka muummicha ministeeraa yeroo kaan immoo pireezidaantii ta'an Vladimir Putin har'a marroo arfaffaaf pireezidaantii ta'uudhaan masaraa Kireemlin keessa kakatanii aangoo qabataniiru. Putin heera biyyattii irraa harka ofii ega kaanii booda Raashaa ishee har'aas ta'e ishee gara fuulduraaf waan danda'ame gochuudhaan hojii koo fi kaayyoo koo godhadheen hojjedhaa jedhaniiru. Waggaa sadii dura jechuun bara 2015 Iraan sagantaa nukileeraa qabdu akka daangessitu kun yoo ta'e immoo uggura irraa kaasuuf waliigaltee Iraanii biyyoota addunyaa gidduutti tolfametti Yuunaayitid Isteetsi akka keessa turtu ministiriin dantaa alaa Birteen gaafataniiru. Amma oduu ispoortiif gara toraatti.
Yalam oduu ispoortii dabara IAAF Federeeshinii Atileetiksii Addunyaatti gannuun gannaan dorgommii akka qopheessu dorgommii inni qopheessu jiru keessaa tokko Diyaamandi Liig guyyaa dheengaddaa Kaataar Doohaa jalqaban fiigicha metirii 1500 irratti atileetii Itoophiyaa Tarreessaa Toloosaa Turkeessoo ba'e. Namni kun armaan duratti akka nama ho'een beeku caalaa baay'uu lammeessoo ba'e. Namni kun illee atileetota maraatoonii olompikii leenjiin dhaquun dhoowwanii jedhaniitiin himachaa bahan keessaa tokko Federeeshin Atileetiksii Itoophiyaa himachaa bahan keessaa tokko. Metiri 1500 irratti ammoo qabdu biraatiin Habteenash Tasfaayee Alametti tokkeessoo ta'e Balaayinash Oljirraa lammeessoo Amaanee Goobanaa sadeessoo Diyaamandi Liigii tana biyya kakkarra maraniitiin qopheessanii Chaayinaatti ta'an warri milkaa warra taphatuun dorgomaa jiran dorgomiin guutuu Itoophiyaa Oromiyaalleen kaalee dhumatte Arsii fi magaalaa Sallaatti mo'e.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa kaleessa Moyaaleetti ka'een namoonni 8 duu hospitaalli Moyaalee beeksisee jira. Kanneen keessaa daa'imman jiraachuu ka dubbatan Dr. Nugusuu Addunyaa namoonni madaa'an 40 ol ta'uu isaaniif kanneen keessaa 13 miidhaan irra ga'e cimaa waan ta'eef jecha wallaansa wayyaawaadhaaf gara yaaballoof gara Walaayittaa Sooddootti ergamuu isaanii dubbatu. Hawaasa Moyaaleef humna nageenyaa naannoo Oromiyaa gama tokko jiranii fi humna liyyuu poolisii Somaalee gidduutti lolli gaggeessamee aga galgalaatti itti fufee turuu isaatii fi arrallee magaalatti muddama keessa jiraachuu dubbatu jiraattonni hidhattoonni balaa kana dhaqqabsiisan kan naannoo Somaalee dhufan boombiif rasaasa ciccimaa akka dhukaasaa turan jiraattonni kun dubbatanii jiran. Hoogganaan waajjira dhimma nageenyaa obbo Nigaatu Kaasahuun immoo rakkoo Moyaalee keessa jirtu kana furuudhaaf mootummaan akka furmaata barbaadu gaafatanii jiru. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kaleessa Moyyaaleetti walitti bu'iinsa tureen lubbuun namoota 8 akka darbee fi 40 ol ka ta'an akka madaa'an hospitaalli Moyyaalee beeksise. Ogeessa yaala fayyaa waliigalaa hospitaala Moyyaalee ka ta'an Dr. Nugusuu Addunyaa namoota hedduun lubbuun isaanii darbee rasaasa sanatti dhukaafameen akka ta'e boombiin darbate immoo nama hedduus akka madeesse himu.
Simaaman gara namoota 50 hospitaal keenya dhufanii isaan keessaa namoonni 8 reef isaanii ka du'e ka hospitaal keenyaan mirkaneeffatu. Jiranii gariin karaa irratti osoo as dhufaa jiranii kan lubbuun isaanii darbe namoonni kun immoo saala erga seenanii illee ka gargaarsa gochaa fi odoo jiramu hubaatiin isaanii xiqqoo cimaa waan ta'eef ka lubbuun darbanillee hin jiran malee amma danda'ameen gargaarsi godhamaa ture. kurasa di mall sekali kenyera, mana sekali kenyeti all kantan, cawa kakawan, kahubati ada ada, hidupi gafa kantuman, kubati wan ada ada kakawan gara berarti refer kantan injerani, sana rakah semua gara namu tha. Jumat kali asan madale wan adatta kakawan kau stal kenyek keseti alaman ille jiran.
Akak doktor nuksun jiran itu, namosin lu bundar be marta irota. Warga madang kesa day mani fi dua pertonis jira curu batani. Obu anis bakale jirata magalamu yale kanan noshan itu. Isanis yole tibu insukun jalkabu mati sani karo rumiat guratani turan. Ilmi sani anggafti Efraim Yohannes karu mana egu daf burat tafe heda totanan nusu maleti rufan jiran kanan akak jela ajefam dubatu.
Allah kira, nubat aneh tu re, nami bukti ni jarole tu nubat aje tu re. Isimu mungkin set kobar gitu, baka. Ati ni bila orang tu jadi es, bila orang tu jester ni alam ini alam tu susah tu jadi je. Wanita tu kulle kaya ni aje cuma ikut jerman, wanita tu kulle kaya ni politikal lagi sendiri urubal lah salah tu jadi insan tu re. Lah salah tu jadi saya mana lalu tu saya semua nak kita sedikit kohayam itu disuai. Kalau ni aje nami tu kulle rendemu. Polis ini kerana ini kerja terus dia mengundang dengan kerumun kena baca pelbagai kesan dulu. Ame cisan unjuk dan ikhaya ni jangan dia melihat dia ni full case kawat ini dah tu kan yang kes. Akasin dia apa kerja mana? Kena boleh boleh tahu kira.
Akak jiran tu ni magalat tiada dosa galai Amerika. Firman itu, walau tiba ini sekurang duranu jiran tu si, kalau sekarang negara lola tiga drama, ganaman anu saat ini tahu himu. Itika apa teman wajar di mana gengnya ke anamu yali ke guru nebo rana tergam tu obu negatu kasahun, loli kun kan jel kabe. Yoi dat tonina anu shani, amole federal air radufan, kararul kani area tani dajaru. Loli kunis mo yali ba kashani tiga gefa majaru, jiratan kanu tidu bisne. Enis mo yali gan dua tok, gan dua alam, camuk malaba afika banaba kajaramu tak katai himu. Obo korubaru jirata ganda dimbiti. Yololi jalkabu bermanaf baani, jilba isanir rasasa nakkaru kutumandu batu.
Oja wal tibu isi ture, angkar nandong kiya, gandhi kiya, dandia rani gandir jira. Achiam wal tibu ane nandule na chikarrenne, perandi biam khadudu banjenu jisamu kinsenne. Angkami ki jikarte jilba gara khesan. Rasasi na naira fele kyabsine, na khesa bai. Warin abira rukutamele na buresi kito ko guyo rani. Kulen serbaik apa? Serbaik waktu incap sinetron ke bahaya dapat ke? Akasi nama kan pelat insinyur itu nama akasi mama dahai nama kajati.
Jiratun ni magalamo yale yudubatan hiratun ni alila kanagisani misensali yuhail kananu somaliti jaru. Jiratun wai datota kananu fiman toko hiratun ni kun ibidde yukani morasasa gurgudda akar kakaban darbes wajrabul chinsaka anamo yale ratille akabombi darbatan himu.
Buat sih tu, fenan dukasa berame dukasa berame, nan namu kalat tu manusia, mesti kita mula tu yo, kopi fata mana lupa kita mesti kita kota terjerti, mesti kita sungkai terjerti, mana umah jeli dia lupa dia, umat akhirat si, kita nampi baca cerita, ada ulat, ada dokter faham, faham lera, nan dukasa sih, si lain dukasa ni baca waktu ina dah ni fira, boleh sih ni lera tu, setin dukasa umur Liu polis itu si, semua jemaah itu ni polis itu rasa dukasa bante, dukasa rasa ram bante, pakai warna warna tu jiran ni farilan dewi jenis ni macam, tu kami diramukan nama mereka kau kela, mad dukasa sungguh guru diramukan jeste awalu jiran am, mana ni jum kubatani jiran ni, garu warna si wajri faya ingkubate, wajri kan dua tu kau warna ingkubate. Mana murti lain gubat itu, kawarra. Jadi orangnya di medan ini mana lekap je. Medan aku gubat ini lekap jenjur tu resasa mana itu balik stages. Jadi semakal moyale bumbi tu daripada jenjur tu. Irsat gubat apa jemale lawajirin gubat ni jurusi yang makurte.
Jiraatonni mooyyaale humnoota federaalaa akka magaalatti keessa jiraatanis kumataa jiru. Keessumaa walitti bu'iinsi kaleessa guyyaa guutuu yoo deemu wanta akka to'annoo jala oolchuuf hin yaallee jechuun kumatu. Har'as rakkoo mooyyaaleen keessa jirtu kana to'annoo jala oolchuudhaafi humna dabalataa ministeerri ittisa biyyaa mooyyaaleetti argeerasii jedhu jiraatonni. Haa ta'uyyuu malee humni raayyaa ittisaa kun humna poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jirurraa hidhaa akka hiike sunis akka isaa yaaddisaa jiru himu. Komii kana godina Boorana aanaa Mooyyaaleetti gaggeessaa waajjira dhimma nageenyaa kata'an obbo Nigaatu Kaasahuun gaafannee deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Komiin kun hin jira. Akkuma jedhame dhimmi kun itti fufuun qabu meeshaa waraanaa dhukaasa dhaabuu qabdanii magaalli tasgabbaa'uu qaba jechuun waajjira polisi itu fani mesitta akhi kacau wajar tu polisi itu polisi sendiri mutumma mukhor federala itu jangan tu mak mukhor aduh ini mesan lecuma ini kadai sora kini turu kalat ni kami ini kita wajar mukhor sendiri orang misalnya kalau sendiri juga nama ni kisah kita mereka jelasan kena muda berani kita faham orang jadi pun kita jadi tu insan kalau jadi sekarang jadi ha sudah mesti mana anda insan wan dira hisa wajar jadi abdul dira jadi jual atau anak orang ni kena tukung kawan jadi anak yad beragara kata ni orang ni kemajalah kan badia jadi itu orang yang hanya bapa dia tu kawajar jadi usaha ni sekarang mari cerita jadi ya orang dua sila orang ni dengen ni mana dua tu tu kami nak ni hima cale terang biro manis manis cara dia mami hima cale jadi mana tu hima cale jadi kalau dia ni cik tu kawajar bayi lah pelawan tu amnas kami demi la demi kena tu ya sama seniwe ini misalnya demi cukup bayi kalau satu fik am lagi jadi mana misalnya kalau satu fik
dimana kan ratus suara alake bulca guru na buar na uboli banariro lebih sejara
abli ban harare jit fakatal le udah segala teh fada dawarani liu polisi moyalen na madai tinu fulai dua balai sejara ni akar agen nutwar permata gogo warway gurati nak atul leng case jara jara ni warai agitok fok gubba jajet ini agitok masjid khaisar dohate ini gubba sniper ini nama raja dan ini warani khalay khun ini warani liu highly nama khun ini warana kamitab liban
warani dien kambar khan gege kum warana kam addada ka duran umat kana wol warana turini di highly warga polisi di ni ka sumale ti ka gege kama ture umat ro addada bi karanga ture adenga ti gege kama kama suni wal fakatu akum ka te pari warana su ke sat bi tane rege ka sitala tis kar addada ti arganne Udur rafun eskani kenka citer gane eskani atada hasilnya termate masjid korena mada umat naga iau ka motor iau ka gabung mufir jero insa snapper ikan cara atada si nade si ni lubu bahasa nade sa kasiti oleh celka bambo wajir polisi ana moyeler rati raka duka sari jolle polisi ka wajir ke jutur rati dari sami terangga udani kajal kabamne. Kerja saya orang ini gugur gugur umat rakyat yang sama oleh rakyat ini peradat dah tinggi umat harus kawin misalnya sebagai jira karena orang ini atau orang umat ini usia bulaga malam ini boleh buat kasih tu orang ada tentu kami terdah kesak abuha koran no mutumas harat dah ti rakyat kumali saja tu lain korat muka abuha lala muka bujangnya lalu rakyat kunis rakyat umat harat dah ti mit terangga jiru kami dimilal Tak kau panas bunga terhadap apa sih bunga sih naga ani jirat sok dan topi lubu sal deh wabin jirat sih ini naga anak jirat sok dan top kami undi terus tujuju kaba iya seno terkecu kaberne Allah lecut.
Warana kum fulaga min nama dekarayu wajir polisi hadan jadani tiane mau fuladi bil nama dani jadani esfan nama de.
Jalka ba fula wajir polisi TV wajir bernota ana moyale. Ka nan rumi arat kita ka jel kabe wani warani amuat cerda kaye garaj amuk itu se acerda nanu bukat kongkolata mojale itu akasi tuaran gejje sama oleh balin kaba hero ni gejje sama len hero era ada mesha ni tin warani pun gejje sama oleh len mesha bujur tada kuma jenne mesha hanandurus sisi bulan Akasit demo nanti, mereka juga tera orang gitu semua oleh magal butuh kesatii jitu dan demi cut.
Harum ambau ya lerat hara gudar rat.
Asfal terat tidak orang ini kerajaan kabeli air nak kabeli sama oleh dan asfal tu harum gudar mau ya lerat tidak.
File later.
Semua nado tu baca juru bilbil network ini hamen networki fakatin urajite. Itu dah cahaya ini bilbil afu yu arga cuda damne.
Wajah jecalam miliar daka bekanas doktor negari lencho. Kegesa wajar di mota communication ini mota mana no oromia. Namun lubu balasan kunserap dia cuka bujaran. Jeral bekanagaru ida toni lama. Bombiar kama galamu yalitina mutate tudar bachuf jirani, humna kumandi posting kakabameni turani utawu, hakayona agaru, ima nansa animali rakage, wantibeka muinjiru. Kabasara Dewsagal Amerika, Galamu Dawit, Nairobi.
Lagifatota kenya, ammo gabasa tanu tichena, godina gujibaha, anasha kisokesat, arrasumman hedduun hiriira ba'uudhaan akka mootummaan ehama dhaabbata Midrock Gold kabaasinsa warqee lagadambiif haaresse deebisee haqu gaafataa oolan. Keemikaalli kaampaanichaa albuuda warqee baafachuudhaaf itti gargaaramu fayyaa uummataa mancaasuusaatii fi qilleensa naannoo faaluusaa dubbatu uummanni naannoo. Kana ilaalchisee soraan jiraataa shaakkisoof bulchaa magaalaa shaakkisoo obbo Reerii Waaree asobsiisee jira. Ka jiraataan magaalaa shaakkisoo jedhaniin jalqabna ka bulchaa immoo ittaana.
Ganama haaskuulii irraa ijoollee haaskuuliitiin wal qabannee uummata magaalaatii fi uummata naannoo shaakkisoo jiru wajjin baane keemikaalaa lagdambii nurratti galaqee fi miidhamaa lagdambii nurratti fide kana sagalee dhageeffachiisaa turre. Kanaafuu dhaadannoon keenya kan guyyaa har'aa Midrock lagdambii nurraa dhaabbatuutii miidhamaa keenya kaasaan isaa kaffalamuuti. Namni keemikaala kana uummata kanarratti gadi dhiise miidhaa kana kanurra geessise seeraaf itti nuuf haa gaafatamuuti. Mootummaan addunyaa nu haa dhage'uuti hin jirru. Mootummaan keenya kan nu dhageenye keete uummata keennaan baaneetini mootummaa addunyaa akka nu dhaga'u sababa keemikaalli Midrock lagdambii nurratti dhiise haadhotiin dhaluun sodaatanii jiranii abbootiin ammoo yeroo haati mana isaa ulfoottu maaltu nuuf dhalate jedhanii yaaddoo hamaa keessa seenuu jiru. Kanaafuu duguuggaan kun nurratti raawwate, qaami kana nurratti raawwate, falli karaa kan nuyi nuufaa kennamu har'a kan ijaan nu agarsiise boru ammas fakkanaan nurratti hin deema waan ta'eef dhalli addaan citee jira waan ta'eef kana mootummaan nurraa haa dhaabuuti. Fala ammoo nurratti ta'e kana fala nuuf haa kennuuf jenneeti hiriira kan baane.
Nagumaan baatanii nagumaan galtan.
Nagaan baanee nagaan gallee.
Dansa fulaan hiriirri itti baanee eessa baatanii eessan dachaatan.
Haayiskuulii baanee shuwaabarrii gennee magaalaa shaakkisoo qarqee fiqattee dhalee haayiskuulitti deebinee borus ittaanis itti fufa jenneerra.
Gama tokkoon warshicharraa bu'aadhaan walqabatee hawaasa naannoo fayyadamneedhaa yeroo ka'aa ture. Faalama naannootti wal qabatee lubbuun namni qaama irruun baay'een lachaa jira naannoo sanitti. Kun immoo yeroo baay'ee komii kakkaasaa tureera. Komiin kun hagammaatti falaxa dhaqdanne keessatti warshiichi ammaa kun immoo kontiraata isaa baay'ee waggaa 20 hojjetaa ture xumuruun isaan beekama. Xumura kanaa wal qabatee garuu warshiichi haaromfamuu kan qabne hawaasa komii adda addaa kaasaa tureera. Yoo haaromfame illee hawaasa waliin maratamee akka haaromfamu jedhamaa kan ture garuu yeroo dhiyoos hawaasis. Sirriitti adoo irratti maratni haaromfuma isaatii wal qabate kun amma dalaabsu hawaasa keessatti uumee hawaasa komii kan dhaggeeffataa jiraa jechuudha. Kanaa wal qabatee fi har'ayyee hiriira nagaa kun baay'een warshichi kun yaa'utaala nukutaa jira. Daa'imman lafeen kan karaa adda addaatiin qaama isaanii yeroo ta'an lachaa jira waan ta'eef kun miidhaa guddaa nurratti yeroo dheeraa geggeessaa kan ture waan ta'eef adoo kun beekamu adoo kun furmaata argateen darbee haaromfamuu isaa sirrii akka hin taane karas kaa'atu amma immoo karaa adda addaatiin hawaasa komii isaa. Dallansuu isaa dhageeffataa jechuudha.
Biyyi akkan jetti isa maan jettanii isaanii lafa bulchitan.
Nuutiin lafa bulchuun dhimmichi dhimma lafarratti mudatu laallameeraas laggameeras waan ta'eef naannee haaromfamuunsaa aduu hawaasa itti naamaniinii fi rakkoon kun immoo furmaata waan argatin haaromfame dhamuunsaa sirrii kan ta'e meeshaa bulchiisaa kan ibsaa jiru jechuudha.
Horii onan amaan dubbata warri Oromiyaa dhufee fi warri lafaa wal dubbateetiin jaaroleen biyyaalee wal dubbatanii maan waliin jedhan maan buufatan.
Dubbatameera warri rifeensa laaleera. Qaamaanis iddoo san deemanii iddoo rakkoon itti uumatu ollaa warshaa sanitti qaama namoota jiranu laalaniiranii rakkoon kun qabatamatti lafarra jiraachuu isaas mirkaneeffameera. Furmaata argatuu qaba karaa hedduun isaanis waan laalan fakkaatu yeroo gabaabaa keessattis deemnee furmaatatti kennuu dandeenya karaa hedduun aanaalee garaagaraatti irratti waltaban irratti mariin geggeeffamaa tureera jechuudha. Gaaffiin kun yeroo adda addaa gaafatamaa ture gammaatti furmaata argachaa waa hin turre fiirame ammas hawaasi karaa adda addaatiin hiriira mormii geggeessaa jira jechuudha.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa haaraan Dr. Abiy Ahmed baatii tokko dabreef katti fuuleffatan ajandaan uummata waliin marii geggeessu hojii jaaraa ta'uu ka dubbatan hoogganoonni paartiilee mormitootaa Itiyoophiyaa fi miseensonni paarlaamaa biyyattii duraanii amma fuula isaanii gara dhimmoota akkaan barbaachisoo ta'anitti akka deebisan abdii qabna jedhu. Dr. Abiy eega taayitaa muummicha ministeerummaatti dhufanii hojii jalqabanii baatiin tokko taree jira. Gabaasaa Iskindir Fireoo tujubeetu dhiyeessa.
Baati tokko dura gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti ka dhufan sochiiwwan muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed itti dhiyeenyaan hordofamuun itti fufeera. Dr. Abiy gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaa kanatti ka dhufan innaa biyyattiin muddama keessa jirtutti. Kanneen abdii irratti gatan hedduun bal'inaan rakkoo jirurraa ka'uudhaan jijjiirama eegu. Kanaaf kanneen muummicha ministeeraa abdii irratti gatan garatti gaafatama kanaatti dhufuu isaaniif ilaalcha gaarii qaban lammiiwwan Itoophiyaaf qaama hawaasa adda addaa yeroo yaada kennuu qabu. Gama kanaan sochiin ji'a tokkoo kan muummicha ministeeraa akkamitti akka gamaagaman ilaalchisuudhaan Iskindir Fireew anga tokko dubbisee jira. Dura ta'an paartii Samaayaawii obbo Yeeshwaas Asaffaa akkas jedhu.
የሚያደርጓቸው ንግግሮች በየቦታ ያሉ ጉብኝቶች መልካም ናቸው ብዙ እነሱ ላይ እንትን
አሳን ኢሳን ደገስሰኒ ፊ ዳወናን ኢሳን በከደዳት ገገሰን ጋሪዳ ከነራ ኮሜን ቀምኑ ገሩ ጋፊን አሪፈቺ ሳንጅሩ ድርቂሲሳ ዋንቴ ጀቻ ሙርቲዋን አሪፈቺሳ ኢፋፍ ሙረኖ ጋፈን ኢትምቡምነ ሶቺንኩን ኡመታ ደቀቡ ፊ ጀደማ garu labsin yero muddama yo kae asuma finfinne taani dakkabu nidandama tokko tokko utuntane hidamtota siyasa marahiku gazetesonnif namonni siyasa bebekamon haikamanu male misensonni samayawi kam parti tokkumma fi kam mayad ammayu hidamani jiru kanaf sochi hojitti kulalchise heddu tuafa hatau male ason sanifi maringeggesan barbaachisoodha jedhanii dubbachuu ni danda'ama.
Muummichi ministeerichaa naannolee adda addaatti argamuudhaan bakka buutota hawaasaa waliin mari'achuun gaariidhaa akka jedhan itti aanaa dura ta'an paartii madrak Piroofeesar Bayyana Pheexiroos dhimmooti ariifachiisoo ta'an kaanis ni ilaalu jedhanii abdatu. Piroofeesar Bayyanan akka jedhanitti dhimmooti namni abdiin eegaa jiru hedduuf waadaa seenaa jiran kun hojiitti hiikamuu dhabnaan uummati Itoophiyaa akka isaanitti hin gaddin yaaddoo kootii jedhan. Gama keenyaan uummata miliyoonaan lakkaa'ameef qe'ee ofiirraa godaanii deebisanii qubsiisu tarkaanfii duraa godhu jennee abdataa turre. Kun akka hin ta'in ennaa arginu dhimmoota kanneen biroo waadaa seenan hojiirra oolchuu dhabuu laata yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Miseensa paarlaamaa duraanii fittaanaa pirezidaantiin paan Afrikaa paarlaamaa Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis muummicha ministeeraa kana miseensa paarlaamaa ta'uu dabalatee kan isaan beekan ta'uu dubbatu. Yeroo aangoo ji'a tokko keessatti hojiin muummicha ministeeraa hojjetan hojii ittaanuuf bu'uura ta'uutti amanu hojii ittaanuuf hundeen nagaa ta'uu yaadachiisaniiru.
እኔ ምክር ቤት እያሉ አውቃቸዋለሁ ሁሌ አንባቢ ናቸው ተዘጋጅተው ነው የሚገቡት
መነመሬ በከቦታ ከሰት ይሳነን በቃ የሮመራ ነማ ዱብሱ ቆጳኒ ዱፉ ሰደርካ ከናቲን ይሳን በቃ ገመበ ኩምሳ ጎንኩማ ረኮ አንቀበምቲ ገሩ ረኮ ቢየቲ አተሚቲ ራአኑ ቆርማተ ጉዳዳ ያደጀዱን ቀበንቱሬ ዱጉመት ኤጋንጎት ዱፈኒ ጀልቀበ ዱራን ከከነኒፍ ummaticha tasgabbeessuudha gara tokkummaatti fiduudha naannoo argama maratti ilma Itoophiyaa hoogganaa Itoophiyaa ta'uu isaanii mirkaneessaa ummatichis isaan simataa karoora qaban ibsaa fi ummatichis tasgabbaa'ee jireenya isaa guyyuutti deebi'ee hojii isaa akka hojjetu waan godhaniif biyyattiin tasgabbaa'aa jirti kun jijjiirama guddaadha kana gidduutti namoonni agi tokko ammuma maaliif jijjiiramni hin argamne daawwannaan kun hundumtisaa maaliif haasaa qofa ta'e ennaa jedhan nan dhagaa kun immoo sirrii miti duraan dursee bayii yookaan immoo jijjiirama agarsiisuudhaaf karoora ofii karoora biyyattii waliin wal simsiisuudhaan xiinxalanii waraqaarra kaa'uun yeroo fudhata kun qofaansaayyuu yoo xiqqaate baatilee haga tokko ni fudhata baatii tokko keessatti jijjiirama fidi jechuun sirrii miti gama kaaniin nagaan tasgabiin argamuun jijjiirama miti hundanni dursu nagaadha kun taanaan namoonni hojii isaaniitti deebi'u kun ofiisaayyuu jijjiirama.
Sana innaa jennu jedhan Dr. Ashabbir Walda Giyoorgis hojii sakaan dhiisan jechuu miti kaabinee ofiisaanii qabu waajjirri muummicha ministeeraa jira hojii hirmaatanii hojjetu dirqitti waajjira keessa taa'uun isaanirra hin jiru toora hojii jirutti bobbaasanii adeemu. akkan yaadutti hojii dursi kennamuu fi qabu jalqabaan jijjiiramnis argamaa jira jedhan. Naannolee adda addaa keessaa bakka boota hawaasaa waliin marii geggeessuun qiyyaafata muummicha ministeera Abiy kan jalqabaa ture hanga ammaatti Finfinneef naannolee 6 daawwannaa geggeessaniiru. Taansuudhaanis naannolee 4-3 imalu jedhame eegamaa jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya qophii gama keenyaa kanumaan xumurra boru walitti deebina nagaatti amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.